За бежанците ще си говорим днес с трима доброволци. Радостина Павлова, Ани Бошкова и Цветко Цанковски. Здравейте!
Здравейте!
Тъкмо си казахме, че е добре, може би първо, подвете думи за себе си, за да знаят слушателите с какво се занимавате, какво ви свързва с доброволчеството, с подкрепата на бежанците. Радостина, заповядай.
Здравейте, Радостина Павлова. Аз
знам, че си юрист.
Юрист по образование и специалист по миграционни политики. В момента работя в Центъра за правна помощ, който специализира по-конкретно в оказване на такава безплатна правна помощ на бежанци.
Ани?
Аз съм доброволец. От дълги години се занимавам с доброволческа дейност в различни сфери. Общо взето съм добър организатор и когато има такъв тип кризи, как да кажа, зад сцената помагам, организирайки неща.
А къде помагаш, в какви неща? Сега в случая с бежанците, ясно, а преди това?
Преди това дълги години помагах да мине закона, който всъщност успешно мина в наказателния кодекс, инкриминализацията на насилието над животни. България до 2007 беше единствената страна в Европейския съюз, която нямаше такъв закон.
Цветко?
Аз съм общо взето...
Цветко е гостувал друг път при нас, да. За разлика от Радостина и от Ани.
За втори път съм при вас. Като доброволец, свързан конкретно с бежанският контекст, започна да се занимавам от август 2013 година. Преди това бях свързан с благотворителност, насочена към социално слаби, роми, спорадични, кушари.
Това правиш?
Да.
Това работиш така?
Не, всъщност имам собствен бизнес, свързан с преводачество, но обичам и да помагам. По-организирано с подпомагане на бежанци започнах след първоначалните индивидуални опити през август 2013 година да се занимавам от ноември 2013 година, когато с други доброволци, група на ЕПО-та, започнахме координация на дейности около и за бежанците.
Добре, поводът да ви поканя днес е остра реакция от страна на много неправителствени организации, които помагат на бежанците, във връзка с назначаването на Никола Казаков за шеф на агенцията за бежанци. Това, да припомня на нашите слушатели, е човека, който беше шеф на същата агенция, преди да бъде сменен и на негово място да бъде назначен Николай Чирпанлиев. И всъщност Никола Казаков беше шеф на агенцията в периода, в който беше най-така първата среща с този проблем, бежанския проблем, най-голямата вълна бежанци, които дойдоха в България, трябваше да бъде посрещната от него. И всъщност, вие ще кажете какво той тогава свърши, доколко добре си гледаше работата, но моето впечатление е, че причината да бъде отстранено този пост е именно недоброто, непрофесионалното отношение към проблема и недостатъчно човешкото отношение към тези хора.
Аз всъщност нямам пряк личен опит с господин Казаков, но определено имам наблюдения за управлението на администрацията и състоянието на лагерите в края на неговото управление като председател на Държавната агенция на бежанците през 2013 година. Доколкото разбирам, разследването на обвиненията за финансови злоупотреби все още не са приключили от Агенцията за държавна финансова инспекция. Така че за това също не мога да говоря от моята компетенция, но мога да свидетелствам за липсата на хуманно отношение от отделни администратори от Държавната агенция като цяло в самите лагери. За това, че опитите на доброволци и неправителствени организации по това време, преди да се смени администрацията, всъщност директно пречиха, не само, че не помагаха. Затова бежанците да бъдат подпомагани с елементарни неща.
Не ви пускаха, доколкото си спомням
тогава. Да, аз започнах всъщност като доброволец в края на август и първите два месеца с лични средства, бензин и коли, взети назаем от приятели, разтоварих буквално десетки тонове храни, дрехи дарени от отделни граждани, и играчки, понякога медикаменти пред самите лагери, извън бариерите. Имаше пряка заповед за това да не бъдат, да не бъдем допускани в на територията на лагерите, където логистиката по разпределяне, разтоварване и така нататък ще бъде много по-лесна. Създадоха се възможности за фаворитизиране, докато се създаде някаква по-стройна организация на раздаване на тези дарения. Имаше вътрешни негативни динамики, побоища, присъствал съм на в ситуации, в които беше наложително появата на полиция.
Между?
Между бежанци. Просто да, човешкият фактор. Да. Хора в стресова ситуация, в невероятна нужда от елементарни
може би
неща.
Може било възможно да бъде овладяно. Радостина?
Аз искам да кажа нещо относно на реакцията на така организации, хора, които работят в сферата, колеги, също при назначението на господин Казаков. Значи най-важното нещо, което е хубаво се знае, е, че това не беше искане за неговата оставка, лично конкретно, като, нали, като лично заради тези проблеми, които Цветко изброи, а това беше желание да се проведе по различен начин избора на председател на агенцията. Когато се направи промяната в ръководството, беше обявено, че ще има публичен конкурс.
Извинете, че те прекъсвам, дори не ставаше дума за господин Казаков, името не беше изобщо споменато.
Не, ние не знаехме кой ще бъде назначен, когато една група от хора, доброволци, които работят с бежанци, започна да обсъжда какви въпроси да зададем на това публично обсъждане, което щеше да бъде част от процеса да назначаване, кои са важните въпроси, които трябва да зададем, как трябва да чуем визията на този човек, също конкретни неща, как ще се работи. Сега, тази позиция не е изборна, така че няма някакво законово право той да бъде назначен с публичен конкурс.
Но съществуваше обещанието от заместник-премиера госпожа Меглена Кунева.
Първо би било изключително полезно това да се случи, понеже организации, хора, доброволци са играли толкова важна роля, както обясни Цветко през целия този процес, че това да не се обсъдят кои са приоритетите, какви ще бъдат стратегиите, как ще се работи, според мен е много-много пагубно и това беше целта. Целта беше да има възможност това да се случи в името на ползотворна работа за бъдеще, в името на уважение, всичко в името на по-добро посрещане на тези хора.
Ами бих могла като цяло да обобщя, тъй като аз бих казала, че виждам два проблема лично за себе си и тъй като аз все пак не е в моята компетенция да давам оценка, но като доброволец сблъскал се в ноември, декември през 2013, трябва да кажа, че директора, който беше назначен към този момент и след това съответно уволнен и като един обикновен човек, четящ вестниците, пише, че той е уволнен, защото не се е справил с работата си. Това, което аз заварих в лагерите, всъщност беше мизерия, глад, палатки, което за мен е недопустимо на фона на това, че хората все пак бягат от война. Това е всъщност единият аспект. А другият аспект е наистина това, което каза и Радостина, че ни очаквахме прозрачна публична процедура за назначаването на този човек. И самия факт, че това е еднолично назначаване, тъй като пак, прочитайки от медиите, че всъщност ангажимент на Меглена Кунева беше и тя обеща, че ще има такава прозрачна публична процедура и след това едноличното назначаване от страна на нашия премиер Бойко Борисов ме смути. И аз просто се притеснявам, че поетият ангажимент толкова бързо не беше спасен.
Да, да. Добре, сега всъщност за какво настоявате? Вие не искате, казвате, атаката ви не е лично срещу Никола Казаков, а срещу начина по който той бива назначен и срещу това, че нямате какво да кажа, гаранция, сигурност, спокойствие, че ще се работи професионално и в интерес на бежанците и в интерес на вашата
и в сътрудничество с хората, които вече толкова време.
Ами реално за мен първата стъпка би била наистина да има такава прозрачна публична процедура. Това би ни уверило по някакъв начин, че и следващите стъпки биха били за едно общо партньорство. Защото аз наистина смятам, че държавата и доброволците не могат да работят един без друг. И бидейки така свързани и трябва да се опитат да си партнират, т.е. трябва да имат партньорство помежду си. Притесняваме, мога да дам конкретен пример.
Да,
притесняваме, че аз като доброволец, за да мога да вляза в лагера, има вече установена като процедура. Тя е, че трябва да имам писмо, разписано от съответния председател на Държавната агенция по бежанците, който да ми позволи да вляза. Което за мен е чудесна система, която работи, т.е. не се допускат всякакви лица и в крайна сметка аз имам някаква увереност, че бих могла да посетя лагера. това писмо на мен и на други доброволци към момента, откакто господин Казаков е на работа, не е разписано. Дори вчера е имало нужди от бебешки млека във военна рампа и нашите доброволци, които заедно работим, не са били допуснати. Това за мен е сигнал, това ме притеснява. Чисто човешки това ми притеснява.
А практически една година по-късно, въпреки че населението вече се е променило, съвсем други бежанци обитават лагерите, ние сме отново на кота нула. Макар че условията за живот са подобрени от гледна точка инфраструктура, вече общежитията са ремонтирани, не става дума за изоставените училища, в които те бяха настанени през 2013 година, условията са малко по-добри.
Независимо
от износването. От гледна точка на изхранването, например, бебешките млека, които Ани...
Да, мен ме стряска това, което казвате. Отопление. Ето, днес бях поканила за този разговор, исках да поканя за този разговор Мария Черешева, моя колежка, радиожурналист, така от години, от години. Тя е доброволец по душа и откакто има бежанци в България, работи с тях. И се окаже, тя не може да участва в този разговор, защото днес трябва да носи мляко именно в военна рампа. Защо там няма мляко? За децата става въпрос, така ли?
Да,
за бебета. Бебешка да? Формула. Не кисело или прясно мляко.
Значи, ако трябва да
Тоест,
сравним...
на същата храна на бебетата.
Ако трябва да сравним условията с миналата година и настоящата дата към днешна дата, условията са, да, по-добри. Храна като цяло има. Има и биват изхранвани, обяти вечери.
Готви се в кухни, в
да, точно така.
Получават храна два пъти на ден.
Въпросът е, че продължава да има дупки, които държавата не успява да е достатъчно гъвкава, а доброволците могат да запълнят. Но към момента този конкретен пример биваме буквално спряни. А до сега не сме имали този проблем в рамките
Искали
на тази една...
Искали сте вчера да помогнете, да занесете това мляко и не сте имали достъп до лагера.
Значи не съм аз лично човек, който го е направил, но е доброволец, с който работим близко.
Да, разбирам.
Притеснението, че няма да има възможност да се сътрудничим, да има просто обмяна на информация, понеже ни беше отказано това да се случи при назначаването на конкурса. Това е много лош знак.
С кого да имате обмяна на информация?
Ами с Държавната агенция на бежанците, с председателя, с нали, директорите на лагеря, зависи за какво
всички
става дума.
Хора, които...
Защото ние сме хората, които работим пряко.
Та е грижа.
Пряко с бежанците. Сега, моята част не е толкова материалната и лагерите, правната, но ние наблюдаваме какво се случва с хората в процедура. Ние трябва да имаме възможност това да го, когато има един проблем, а такива възникнат много, ние сме единствените хора, които го знаем. Ние трябва да имаме възможност да го кажем това на съответните власти, да се вземат мерки, да говорим заедно, да измислим разрешение.
Все малко трябва да пуснем реклами. Много ми се иска обаче преди това да кажете, да поразкажете какво конкретно правите с бежанците, с какво конкретно помагате или последно какво свършихте вчера или онзи ден, кога бяхте при тях, къде бяхте, за какво видяхте?
Аз трябва да кажа, че интензитета на помощ е много по-малко, отколкото в сравнение с миналата година, тъй като миналата година наистина имаше кризисна ситуация и доброволци и НПО-та се координираха, имаше такава като група за координация за помощ на бежанците, осигуряваха дрехи, храна, изхранването беше изцяло поето от НПО-тата. Сега доброволците и НПО-тата повече се фокусират на по-частни случаи, на хора, които по една или друга причина имат конкретни нужди.
Да.
Конкретно какво сме правили вчера, има новопристигнала жена в Харманли, мисля, че около 2 седмици, която е болна от рак и се опитваме да съдействаме тя да бъде записана, да има личен лекар там нататък, за да може съответно лечението и да продължи. Тоест, доброволците, пак казвам, са малко по-гъвкави в определени ситуации и имат ресурса 100 доброволеца, 100 души да поемат дори. По един човек да се помогне, това пак облекчава. Но за тази цел и за да може да го правим това нещо, а не да станем на бариерата пред центъра и там да го правим, трябва да има двупосочна така.
Ами последно се срещнах
с... като юрист.
Срещнах се пряко с десетина клиента, които консултирахме и така се случи този ден, че повечето търсеха начин да намерят подслон в лагерите по една или друга причина. Бяха на улицата, така да се каже. Това е един много сериозен проблем, който вече започва да става огромен.
Ама къде те намериха? В смисъл, те не са в лагер или къде? Как?
Не всички са в лагер. Организацията, в която работи, има офис с приемно време. Даваме консултации на хора по тези въпроси.
А те искат да влязат в лагер, така ли?
Да, сега не всички имат право по закон. Хора, които са с последващи молби, например, няма такива хора. Има много хора, които са в София физически, всъщност би трябвало, те са разпределени някъде другаде, примерно Пъстрогор, Баня, другите центрове, които по една или друга причина искат да са тук. Дали медицински, дали просто тук има някаква общност, което е много сложно, защото агенцията отказва да трансферира хора, ако те нямат причина. Тези хора стават на практика бездомни, живеят в изоставени къщи, при приятели, има доста хора, които живеят по улиците и наистина няма къде да отидат. С това се занимавах във вторник най-вече, по някакви причини бяха най-вече такива случаи. Търсим законово основание, обаждаме се на директорите.
Платена ли е тази услуга, която им...
Не, предоставяме правна помощ на доброволни начала. Да.
Конкретно вчера получих дарение от неправителствена организация, която се състоеше от дрехи и играчки. Транспортирах го до склада, който използваме, където по-късно ще сортираме дарението и ще разпределим на нуждаещи се. След което занесох материално подпомагане за неправителствена организация, която извършва интеграция от образователно естество в лагер в София. И продължих маршрута, като дарих сухи храни за друга неправителствена организация, която обгрижва бежанци на външен адрес.
Ти си имал вчера пълен доброволчески работен ден. Това на него може всеки ден. Да. Ти така живееш.
Беше всеки ден 2013-2014 година, но естеството на, бизнеса ми позволява всъщност подобно разполагане с времеве пространствения континуум. Тоест, съумявам да съчетая и личния, и професионалния живот, и доброволческата дейност.
Ми много беше ценно да кажете конкретно какво вършите, да си представим наистина от какво имат нужда бежанците и с какво вие помагате. Сега ще пусне малко реклами и ще говорим за тях вече, за това с какво ние като общество, като държава би трябвало към този момент да им помагаме. Ситуацията е по-различна, както вие казахте, от преди година, но проблеми има страшно много.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Радостина Павлова, Ани Бошкова, Цветко Цанковски и тримата доброволци, и тримата работещи с бежанци, и тримата, както чухте, много от своето свободно време отделят за това, за да помагат на тези хора. И тримата казват, че има сериозен проблем с администрацията, държавната администрация, която ръководи всъщност този процес по интеграцията, по приемането на бежанците, защото нямат достатъчно добра връзка с тях, защото дори в момента, както разбираме, те не биват допускани до местата, където са бежанците и където би трябвало да влязат, за да могат реално да предложат помощта си, да свършат това, за което отиват там. Ще ми се обаче от тук нататък да поговорим за по-големия проблем, това, което много често повтаряме напоследък, но не знам какво точно означава на практика вече то интеграция на бежанци. Има ли някаква реална промяна в това отношение от страна на държавата, съответно и от ваша страна, като хора, които задължително подпомагате този процес?
Съществуват намерения. За съжаление, тук може да се спомене цялостното финансово състояние на държавата, респективно да се сведе до конкретния случай с Държавната агенция за бежанците и практическият липса на бюджет, с който да се осъществи подобна интеграция. Но тук отново може да се върнем към предишният поставен въпрос. Ограничаването на достъпа на НПО-тата, които всъщност де-факто, наистина, са тези, които осъществяват тази интеграция, за която Държавната агенция за бежанците говорят. Например, образователните курсове, макар и редки и изразяващи се в езиково обучение по английски и български, се извършват от НПО-та, а не от щатни служители на Държавната агенция за бежанците. Медицинското обгрижване също се извършва на ниво, както Ани спомена, случай по случай, независимо от няколкото щатни позиции и неадекватната медицинска база в държавата.
Ученето на език, на български език от страна на бежанците, това е изцяло във ваши ръце или цяло в ръцете на доброволците ли?
В Държавната агенция за бежанците няма щатен учител.
Да. Езикото, за тази година за тази нямат и бюджет,
мисля. Те нямат и бюджет, разбира се.
За каква интеграция става дума?
Интеграцията, практически тези курсове се изразяват в занимания за деца, да, креативни и езикови, и курсови за възрастни. Но курсовите за възрастни, например, в софийските лагери са един до три пъти седмично. И всъщност по-голяма посещаемост има в курсовете по английски език.
Мен ми се струва, че по отношение на финансиране се е получил някакъв порочен кръг, че нашата държава казва, Европа ни не дава пари, несправедливо ни натрисат всички бежанци тук, защото сме първата страна, в която влизат. Европа ни не дава пари. А в същото време Европа иска да види, че България, какво ще вложи България, иска да види план. Но има едно разбиране, което по мое мнение е напълно погрешно, че заделянето на пари от държавния бюджет за бежанци ще се приеме много негативно от българския народ, защото, видите ли, не са давали такива пари на чистите българи, нали, сега как ще даваме за бежанци. И това ме навежда нещо друго, което си мислиш, че много искам днес да кажа.
Да.
И това не струва пари. Важността за това как се говори относно бежанците, дали е интеграцията, дали е влизането им в България, всички тези неща, не от страна на медиите, от страна на институциите и политиците. Защото ми се струва, че се създава начинът, по който се говори, създава проблеми по приемането и по-нататък на интеграцията. Бежанците се описват като опасност, вълна, която ще ни залее и те ще нахлуят и всички тези много страшни неща. Това за хора, които не са се срещали с бежанци преди или с мигранти или чужденци много често, като хората в Розово беше това село и другото Калище. Значи те не познаваха изобщо. Не знаеха това какво значи, но бяха чували по телевизията, че това са едни страшни престъпни хора. И така, всява се страх.
Няма да ли впечатление, че все пак начинът на говорене се промени? Или?
Ами аз честно казвам, последните седмици чувам, че ще ни залеят вълни отново и че март трябва да очакваме, че ще ни върнат, ако не се лъжа. Една част от хората, които са прекусили границите, са продължили към Европа. Аз като цяло.
Добре, хубаво, ама това, ако приемем, че това са обективни прогнози или опит за обективно прогноза, това все още няма момент на оценка, на враждебност, на отхвърляне, на неприемане или?
Да, но създава усещането, че има инвазия. Да става в мен начина, по който се предоставя тази информация. В смисъл, те не ми казват, че това не е страшно. По-скоро аз чувам, че няма да имаме достатъчно места, чувам, че ще трябва да има още разходи. Усещам го като заплаха.
Да.
Чисто като, пак казвам, като един обикновен гражданин. Някак си трябва да разберем, че темата с бежанците няма да се реши сама. И тя не трябва да се гледа само от страната на националната сигурност, а според мен трябва да се гледа и от страната и през призмата на хуманност и интеграция. Аз наистина вярвам, че инвестицията в интеграцията води и до мир, и до спокойствие. И освен от страната, която Радостина каза, че самите отговорни политици говорят по този начин, пак казвам, може моето възприятие да е такова, но аз усещам заплаха. Въпреки че аз се срещам с тези хора всеки ден и на поле не усещам такава, чисто има механизми, които държавата трябва да задвижи. Тоест да не губи време, в което бежанците, стоейки по лагерите, нищо не правят, а трябва да се обучават на български език, след като имат намерение да остават. Децата им трябва да тръгнат на училище. Още в момента, в който те влязат в лагера, тъй като обикновено интеграция се случва най-добре чрез децата. В момента, в който те напуснат лагера, трябва да се влеят в нашето общество, да имат възможността да намерят жилище, да не са бездомни. И тук идват местните власти и общината. Тоест е един огромен процес, който трябва да бъде взаимно свързан и при нас той отново не се получава. Аз не знам дали ще кажа правилно, но мисля, че стратегията е приета, но няма план за нейното осъществяване, а реално погледнато бюджета вече е разпределен и аз просто не си представям откъде ще бъдат намерени пари, защото и това е важно.
Стратегията, между другото, или поне тази версия, която аз съм чала, тъй като имаше такава публикувана за обсъждане публично, тя е много по места, по общини, което по принцип според мен това е хубаво. Нали, че идеята е да се включат, нали, местните власти, училища и така нататък. Добре, това не е лош подход, но доколкото разбрах преди не е много дълго време, тази идея не е била изобщо обсъждана с общините. Тоест те не знаят, че нещо такова, нали, може да се прави. Сега може би не съм научила или доразбрала всичко, но това ми беше впечатлението така, от изказвания на хора от агенцията, че те първа предстои да се види как ще се работи с общини. Ами това е много важно. Ако, примерно, има такава случка...
Това е най-важно, струва ми се.
Именно, ако има отново такава случка с деца, изгонени от училище, ако се спомняте в Розово или и в Калище, не излезе кмет или кметицата да каже: мили хора в селото, тези хора са добри, нека да ги приемам, и така. Това просто не се случи. И съответно, ако се задейства някаква такава интеграционна програма и се пратят хора по места, където никой не знае кои са тези хора, защо идват, какво става, кмета не е уведомен или кметицата, съответно, аз мисля, че тази програма абсолютно няма да проработи.
Както споменах преди минути, държавата има намерения, т.е. тази интеграционна стратегия е пълна с идеи, но те са написани прекалено общо, както Радостина току-що коментира. Дори няма комуникация всъщност с евентуалните изпълнители на тази стратегия. Както Ани каза, дори тази стратегия да бъде превърната в конкретен план, бюджетът вече е разписан, за него няма да има пари. Ще се бъде загубена още една календарна година, докато всъщност някаква интеграция може да бъде осъществена.
За мен е странно също, че държавната администрация във всичките си нива, тази част от нея, която има отношение към бежанците и към политиката спрямо тях, че не се обръща към вас. Не ви ли търсят, за да седнете и така на една маса и да обсъдите с какво може вие да сте полезни, вие с какво можете да сте полезни, как може да взаимодействате?
Това за момента се случва. Поне...
На какво равнище се случва?
Ами, случва се на равнище, че има редовни срещи, действително, както каза и новият...
Между?
Организации, които работят в тази сфера с Държавната агенция на бежанците и... Кой още?
Различни НПО-та,
да.
Организации, като...
Добре, тогава,
големи организации,
тогава как е възможно, ВЧК, как е възможно ВЧК, агенцията по бежанците да се разпореди, да не бъдете пускани вие доброволците в лагерите, местата, където са бежанците?
Аз не сме чули за официално разписана заповед, но неофициалните сведения от самата администрация, че това ще бъде направено.
Приключваме. Да систематизираме. Искате първо шефа на агенцията по бежанците да бъде избиран по прозрачен
начин с конкурс, в който хора като нас, които работят в тази област, имат възможност да зададат въпроси и заедно да направят стратегии и планове.
Искате говоренето от страна на държавата и на политиците по отношение на бежанците да не е само плашещото говорене за това, че о, ужас, идва тук едни вълни от хора, които ще ни залеят, а идват
хора, които ще обогатят нашата нация по много начини, и ние имаме задължение и желание да помогнем.
Минимум трябва да се вземе предвид факта, че всички тези неща, с които медиите и държавата плаши всъщност, радикализация, ислямизация, престъпления от бедност, те ще се случат единствено и само ако това население се капсулира поради липса на интеграция. Тоест, дори не става дума за хуманност, за чисто рацио.
Прагматични.
Да, интеграция трябва да има, за да се предотврати това. Аз вече съм правил аналога с ромското население. 25 пропуснати, повече от 20, над 30 години всъщност, още от времето на предишният социалистически режим. Намерение за интеграция имаше, нищо не беше осъществено на практика. И се получи именно това. Капсулация на това население, престъпление от бедност, дори исламизация. Виждаме случаите в Пазарджик, обвинения в радикализация.
Тоест, страшното ще дойде не ако направим усилия да интегрираме тези бежанци и ги приемем, а по-скоро ще дойде ако не направим нужните усилия, за да ги интегрираме.
Няма значение кои са и как са стигнали тук. Важното е, че вече са тук.
Вече са тук и вече и са хора, и че те като всички други хора искат да живеят нормално, и ако не получат...
Оправданието, ама те не искат да се интегрират.
Минималното, от което имат нужда, тогава наистина ще започнат да се случват неприятни неща.
Ако се последят Facebook групите, например, на турски и арабски език, се вижда, че те не се интегрират, защото не са им предоставени възможности. Те самите казват, ние това са твърдения не в интервюта, а в споделение между тях. Ако им бъде предложено нещо, материална база, възможности, те биха дори останали в България, биха върнали на обществото.
Аз нямам какво да добавя. За мен просто държавата трябва да започне да инвестира в интеграция.
Благодаря ви. Трима доброволци, Радостина Павлова, Ани Бошкова, Цветко Цанковски, поздравления и благодарности за усилията, които полагате.